habeen wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa 6 April sanadka 2022 fiidnimo talaada. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay sida tallaalka xanuunka COVID-19 uga socda magaalada Kismaayo.
Halkan waxaan u imidaan tallaalka qaato. Tallaalkaas oo ah haddii tallaal caalami ah oo adduunkii waxaa weerareeyay cudur coronavirus la yiraahdo, adduunkii oo dhan maray, adduunkii oo dhan isu tago dawa la soo saaray. Dawadaas waxaa la yidhi bal waxay kaalmaynaysaa xanuunka, marka waa in la qaataa baa la yidhi. Dad waxaan arkay Soomaaliya ka walaacahayo wax badan sheegayo dadka.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda ardada Soomaaliyeed ee wax ku barata waddanka Bangladesh.
Arday badan oo Soomaaliya ayaa Bangladesh wax ku bartaan. Ha ugu badnaada sanadku waxay yimaadeen 2016-kii ardayda ugu badan xilligaasi yimaadeen, ilaa haddeerna waa la yimaadaa. Mana lagu suubin tirakoob oo rasmi ah ardayda Soomaaliyeed ee joogta waddanka Bangladesh, laakiin qiyaas ahaan average waxaa lagu sheegaa 3,000 ilaa 3,500.
Qodobadaasi weliba wararka oo Soomaalida ku saabsan ayaan idiin haynaa, se heshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
Mas-uuliyiinta boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay in keliya dadka iska tallaalay cudurka COVID-19 loo ogolaan doono cimrada laga bilaabo bisha Ramadaan. Wasaaradda Xajka iyo Cimrada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 3 nooc oo dad ah loo arki doono kuwa tallaalan, kuwaas oo kale kuwa qaatay 2 jeer tallaalka iyo kuwa qaatay 1 mar ugu yaraan 4-12 maalmood ka hor, iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka ee ka bogsaday. Dadkaas oo keliya ayaa dowladdu sheegtay in loo ogolaan doono inay gutaan cumrada ama ay salaad kusoo tukadaan masjidka xaramka iyo masjidka Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Wasaaradda ayaa sheegtay in siyaasaddan ay dhaqangeli doonto bisha Ramadaan ee bilaabanaysa bartamaha Abriil. Hase yeeshee, ma cadda inta ay socon doonto, sidoo kale ma cadda haddii siyaasaddan lagu dabaqi doono xajka. Go-aanka ayaa yimid kadib markii Boqor Salmaan uu bishii tagtay bedelay wasiirkii xajka wax yarun kadib 1 sano markii uu Sacuudi Carabiya ay martigelisay tiradii ugu yareed oo ah dadka ka qaybgalaya xajka. Maxamed Benten ayaa waxaa lagu bedelay Cisaam Ibn Saciid sida ku cad dikreto boqortooyo oo ay baahisay wakaaladda wararka ee boqortooyada Sacuudiga. Xajkii sanadkii 2020-ka ayaa waxaa ka qaybgalay ilaa 10,000 qof oo ahaa dad degan Sacuudiga, taasoo aad uga yar ka qaybgalayaashii 2019-kii oo kor u dhaafay 2 milyan oo qof oo ka kala yimid daafaha dunida. Dowladda Jordan ayaa ku amartay dhammaan warbaahinta dalkaasi inaanay baahin wararka la xidhiidha boqorka walaalkii oo ay militarigu ku amreen inaanu soo dhaafin gurigiisa cidna aanu xidhiid la yeelan. Dowladda ayaa ku eedeysay Amiir Xamza in uu faraha kula jiray falal halis ku ah nabadgelyada dalka isaga oo shisheeye kaashanaya. Go-aanka mamnuucista wararka la xidhiidha xiisadan ayaa imanaya iyada oo ay socdaan dadaallo laysugu soo dhoweynayo boqorka iyo walaalkii, kuwaasi ay wadaan xubno ka tirsan qoyska talada haya ee dalka Jordan. Iyada oo war saxaafadeed soo saaray, Amiir Xamza uu ku cadeeyey in uu daacad u ahaanayo boqorka iyo dastuurka dalkaasi Jordan. Madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin ayaa sheegay maanta oo salaase ah in uu u xushay Benyamin Netanyahu in uu soo dhiso gole xukuumadeed oo cusub. Doorashadii bishii hore ka dhacday Israa'iil ayaa keentay in xisbina uu ku guuleysan waayo aqlabiyad uu keligii ku dhisi karo xukuumad. Netanyahu ayaa haysta muddo 8 maalmood ah si uu u soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ka kooban isbahaysiga axsaab kala duwan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii ku eedeeyay 10 taliyaal hore oo ciidamada badda ah inay isku dayeen afgembi siyaasadeed, iyaga oo weeraray qorshaha uu ku dhisayo marinbiyood isku xidha badda madow iyo Mediterranean-ka. Booliska ayaa xiray 10 taliye oo ciidamada badda ah, kuna amray 4 kale inay isa soo dhiibaan kadib markii ay daabaceen warqad furan oo ay ku dhaleeceeyeen dhismaha kanaalka Istanbul. taariikhda turkiga ee kadib boqosooyadii cismaaniyiinta ayaa waxaa la degay afgembiyo ay sameeyeen militariga oo isku arka inay yihiin kuwa ugu dambeeya ee damaanad qaada nidaamka cilmaaniyadda ee dalkaasi muslimka ah. madaxweyne erdogan ayaa waxaa ka caraysiiyey warqadda ay dhammaadkii toddobaadkan daabaceen 104 admiraal oo horay uga tirsanaa ciidamada badda, kuwaas oo ku buuriyey in uu u hoggaansamo xeerka montero convention ee 1963. xeerkan ayaa diidaya in aag militari laga dhigo badda loo yaqaano black sea ama badda madow, wuxuuna dejinayaa sharciyo adag oo maamulo maraakiibta ku safraya mareegada fosforka iyo badda neelka.
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warkayna la socodsiinayay ayuu kaasi ahaa. xilli magaalada kismaayo ay sii kordhiso tirada dadka u dhimanaya cudurka covid-19 ayaa dhinaca kale waxaa halkaasi ka bilowday bixinta tallaalka ka hortagga cudurka coronavirus oo la filayo in wax uu ka bedelo xaaladda cudurkaasi uu ku sii faafayo shacabka ku dhaqan magaalada. haddaba sida uu tallaalku ku socdo iyo sida ay bulshadu u qaadanayso ayaa warbixintan waxaa nooga diyaariyey wariyaha v o a aadan maxamed salaad aadan kismaayo oo booqday xarumaha tallaalka ee magaalada kismaayo.
tallaalka covid-19 ee ka bilowday xaafadaha magaalada kismaayo ayaa waxaa dadka u badan ee qaadanaya ay u badan yihiin dad da'ahi, inkastoo dhallinyarada ay ku yar yihiin. haddana waxaa la tallaalay tan iyo markii uu bilowday tallaalka kumanaan dad ahi, kuwaas oo tallaalka loogu geeyey 5 xaafadood ee magaalada kismaayo, xarumaha caafimaad ee ku yaala iyo tuulooyinka waqooyiga magaalada kismaayo si bulshada loogu fududeeyo qaadashada tallaalka. qaar ka mid a dadka la tallaalay oo aan halkaasi kula kulmay ayaa v o a la hadlay.
magacayga shamse xuseen yuusuf. maasha allah, maanta waxaan joogaa MCH-ka magaalada kismaayo oo boydhiga isbitaalka weyn u dhow. waxaana u imaaday inaan istallaalo iskana tallaalo cudurka covid-19 ka hortag aan ku sameeyo. tallaalkii baan halkan ku qaatay. bulshadana waxaan ku wacyigelinayaa tallaalku waa wax wanaagsan. marka caruurta ay jadeecaan nooga dhacdo waxaan dhahnaa maxaan u talaal weyne, safmar buu noqon lahaa. marka waa sidiioo kale waxaan bulshada ku wacyigelinayaa in ay kasoo qayb qaataan tallaalkan oo ay guud ahaan wada qaataan. tallaalku waa wax yar yuu idinka dhammaanin baan ku boorinayaa insha allah.
maanta waan u imaanay horta magacaaga cabdi jaamac cali jiir baa la yidhaahdaa, odayaasha kismaayaan ka mid ahay. halkan waxaan u imaanay tallaal ka qaato, tallaalkaas oo ah haddii tallaal caalamiya oo adduunkii waxaa weerariyey cudur coronavirus la yidhaahdo, adduunkii oran maray, adduunkii oran waa isku tago, dawaa la soo saaray. dawadaas waxaa la yidhi bal waxay kaalmaynaysaa xanuunka, marka waa in la qaataa baa layidhi. dad waxaan arkay soomaaliya ka walaacahayo u wax badan sheegsheegayo dadka war la dhex marahaya. dadkaas waxaan u sheegayaa inay dadka ka daayaan dhibaatada, dadku tallaalka qaataan. meeshan waxaa qaatay madaxdii oo dhan, waxaa qaatay intii wax garanaysa oo dhan, madaxweynihii federaalka qaatay, madaxweynihii halkan waxaa qaatay oo gobolkan Jubbaland, waxaa qaatay madaxdii oo dhan, dadkii wax garatay oo dhan waa qaatay. marka dadka magarasada xaafadaha la wareegaya tallaalku waa cudur, iyo dadka ilmaha laga joojinaya iyo dadka la laynaya waxaasoo dhan
been. magacay waa axmed aadan jaamac. waxaa igu qasbay inaan istaraalo cudurka corona oo magaalada soomaaliya dhammaan kuwada faafay. sidaas darteed ay u qasabtay inaan qaato tallaalka, maadaama aan xarun caafimaad ka shaqeeyo, dhaqtar aan ahay. bulshada ku wacyigelinayaa inay qaataan tallaalka. tallaalka waa faa'iido. waxaan lagu tallaalayaa waxaa weeyaan jeermiskii oo la dilay oo coronaviruska.
cali cabdulaahi maxamed, agaasimaha waaxda tallaalka ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, ayaa v o a u sheegay in tallaalka uu ka bilowday 7 goobood oo la doonayo in bulshada loogu fududeeyo qaadashada tallaalka. waxaana uu intaasi raaciyey in 11,000 oo qof la doonayo in la tallaalo, kuwa oo ku nool deegaanada Jubbaland.
tallaalkii covid-19 wuxuu ka bilowday dorhaad magaalada Kismaayo, guud ahaan degmada Kismaayo oo dhan. wuxuu ku bilowday tallaal cusub buu nagu ahaa, jawi qurux badan oo fiican buu ku bilowmay. dadka magaaladuna aad bay u qaadanayaan, waxaan umaleynaya indhahaaga witness ahaa markaa tagtay goobaha tallaalka lagu qaadanayo. tallaalku si wanaagsan buu ku bilowmay, 7 goobood buu ka bilowmay degmada Kismaayo, 6 goobood waa magaalada gudaheeda, 1 goobna waa buulo guduud. tallaalkaasi wuxuu ka socdaa si fiican oo hawli ah. insha allahu tacaalana waxaan rajaynaynaa 11,000 oo qof baan ugu tala. galay degmada Kismaayo in laga talaalo oo isku jira dadka daadoodu ka weyntahay 10 sano macallimiinta dadka caafimaadka oo ugu horeeya meelaha laga soo galay dadka jooga ama airportka haateen ama boodka dikada haato ama meelaha kale ee kontrolada haateen shaqaalaha dawladda hoose
dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxyaabo qaldan ka aaminsan talaalka sida in ay ku xanuunsanayaan haddaba ma jiraan dad ku xanuunsaday talaalka ka hortaga COVID-19 waxaan markale su'aashaasi hor dhigay agaasimaha waaxda talaalka ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland Cali Cabdullaahi Maxamed
maya intaan hadir talaalanay ma aan arag waxaanusay hal qof baan waxaan arkay uu yiri caajis baan dareemay caajisina waa minor side effect-yada ugu fudud ee la socda qofku inuu somehow caajis dareemo qofka marka la durayo qof baa dhiig uu ka imaanaya meeshii laga duray irbada markii lagu mudo qof baa qandho yar yeelanaya laakiin anagu ilaa haddeer hal shakhsi baa wuxuu noo sheegay in uu yara caajis waxa la yiraahdo uu ku dareemay casho danna uu waxa la yiraahdo uu okay noqday
maalmihii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo waxa ku sii faafayay cudurka COVID-19 kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo balse talaalka oo hadda ka bilowday Kismaayo iyo bandowga habeenkii ka jira ayaa la filayaa in uu yareyn doono faafitaanka cudurka COVID-19 Aadan Maxamed Saraad VOA magaalada Kismaayo
dalka Bangladesh ku yaala qaarada Aasiya oo xuduuda ugu dheer la leh wadamada Hindiya iyo waliba Myanmar ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada deeqda waxbarasho ay ka helaan ardayda kala duwan ee Soomaalida kisoo in wadankaasi uu ka mid yahay wadamada ugu fuqaysan qaarada Aasiya waxa dhinaca kale nolosha dadka wadankaasi ku nool oo ay Soomaalidu ku jiraan aad u saameeyay xanuunka COVID-19 warbixintan waxay noo hayaa wariyaha Xuseen Nuur Xaji
sanadihii u dambeeyay arday Soomaali ah ayaa waxbarasho heer jaamacadeed u tagayay dalal ku yaala Aasiya oo Bangladesh ay ka mid tahay Injineer Maxamed Xasan Yaayo wuxuu ka mid yahay ardayda Soomaalida ee dalkaasi wax ka bartay kuwaas oo dhawaan dhameeyay waxbarashada maraanqadka taleefanka kula xiriiray ayaan ugu horeyn weydiiyay tirada ardayda Soomaalida ee dalkaasi wax ka barta qiyaas ahaan iyo iska warqabkooda
arday badan oo Soomaaliya ayaa Bangladesh wax ku bartaan ha ugu badada sanadku wixii yimaadeen 2016kii ardayda ugu badan xilligaas yimaadeen ilaa haddana waa la yimaadaa mana lagu soo bini tirakoob oo rasmi ah ardayda Soomaaliyeed ee joogta waddanka Bangladesh laakiin qiyaas ahaan average waxaa lagu sheegaa 3000 ilaa 3500 ilaa 5000 meelahaas lagu sheegaa lagu qiyaasaa ardayda joogta waxay kala bartaan batch iyo master isku jiraan waxayna kala bartaan engineering-ka faculty-diisa kala duwan iyo business administration iyo computer science iyo waxay kala bartaan pharmacy sociology qaar bartu way joogan ardayda Bangladesh joogta ee Soomaalida waxay kala degan yihiin meelo kooban magaalada madaxda intooda badan joogan way jirtaa magaalo kale oo arday Soomaaliyeed ay joogan oo magaalooyin kala jiraan ardayda joogto marka way iska warhayaan oo inta badani waxay degan 5 xaafadood camal ay kala degan 5 xaafadoodna waa la iska warhayaa oo jaamacadaha meelaha isku dhow inta badan jaamacadda dhexdeeda la isku arkaya
ardaydu marka ay wax ka baranayaan dal ajnabi ah inta badan waxay u baahdaan safaaradaha dalalkooda si ay uga caawiyaan arrimo ay ka mid yihiin cusboonaysiinta baasaboorka warqado cadeyna oo mararka qaar ay adaha waxbarashada iyo kuwa arrimaha dibadda ee dalka ardaygu wax ka baranayo ay u baahdaan haddaba waxaan weydiiyay Cabdiciis Axmed gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalkaasi Bangladesh in Soomaaliya ay safaarad ku leedahay dalkaasi hadii aysan ku lahayn sida ay ugu fududaato arrimaha uga xirma safaarada
walaalo kuma laha dawladda Soomaaliya safaarad halkan Bangladesh waxaan toos u hoostagnaa safaarada Soomaaliyeed ee dalka India waxaan aad runtii ugu mahadcelinayaa safiirad faadano insaani oo si wanaagsan nooga warqabta wax walba ay ardaydu ay doonayaan sida ugu wanaagsan ayaa loogu sameeyaa tusaale 1-8 bishii waxaa la sameeyey 3 baasaboor oo dib cusboonaysiina Ilyasna u mahadsiiyey oo immigration attache ilaa 3 jeer ayuu soo noqday halkan si waardiyada ugu sameeyo shaqada wanaagsan ay hayaan runtii waan ku bogaadinayaa waana ku mahadsiiyeen safaaradda
maadaama dal walba uu leeyahay dhaqanno kala duwan hadii aan noqon lahayd dhanka hawada cunnada iyo caadooyin kale oo laga yaabo inay ku kala duwan yihiin ayaan injineer maxamed xasan yaayo waxaan weydiiyay caqabadaha arrimahaasi ku saabsan hadii ay la kulmaan ardayda Soomaalida
ha dabcan arday badan oo Soomaali ah oo ka carartay wadankan waxbarashadiisa ka carartay ayaa jirto waxa ugu muhiimsan horta dhinaca luqadda ku hadalka ingiliishkooda marka ugu horeeyso horto wax ku dhigaan waa inaa fahanta mid xigta waa cimiladoodana way marna waa qabow saayide marna waa kuleel kuleelkooda temperature-ka 43 oo digrii oo gaaraya qabowgoodana 11 oo gaaraya marbar oo digrii marka cimiladooda la qabsii rabtaa raashinka iyaga ay cunaan iyo raashinka anaga cunno way kala duwan tahay iyaga raashinka ay cunaan waa aad iyo aad ay waxay basbaasku ugu daraan marka ardayda inta badan raashinka dib ma ka qabaano waxay suubiyaan maqaayadaha lama aado iyo meelaha biibitada ee nin walba gurigiisa ku diyaarsada
xarunkan safmarka ah ee COVID-19 ayaa saameeyay guud ahaan dunida haddaba sidee buu u saameeyay ardayda Soomaalida ee dalkaasi Bangladesh waa kan gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalkaasi Cabdiciis Axmed
haa waa run walaalo caabuqa coronavirus ama COVID-19 waxa uu saameeyay dhammaan aduunka oo dhan tusaale ahaan caabuqa waxa uu ku dhacay halkan hadda aan joogay Bangladesh 1,700,000 waxaana u geeriyootay 6,609 dad intaa ka badan oo ka soo kabteen oo 522,000 ah annaga waxa uu noo saameeyay si aad u daran hadaan nahay Soomaali ahaan ilaa iyo 17 Maarj oo sanadkii hore ilaa iyo hadda waxaan ku jirnaa xaalad oo bandu ah ama lockdown dhinaca waxbarashada ah walow ay waxbarashadu ka socoto qaab virtual ah ama online sidaasi oo ay tahay haddana umaanaan bogin oo waxa ka fiican qaabkii hore ee macalinka casharka markuu ku sharxay kaaska aad xaadiraysid noloshaasa aad uga fiican nolosha hadir sidaas oo ay tahay haddana waxaa jira arday badan oo Soomaali ah oo dhigata jaamacadaha dowladda kuwaasi xataa inay kalaas dhigteen daaya hal cashar xataa may qaadanin oo dhammaantood daruustoodii oo dhan waxay la gashay lockdown oo bindu marka waxaaba suurtagal ah haddaan dowladdu xal keenin ama aan la maareynin in hal sano ay dib u dhacaan oo delay uu ku dhaco marka iyagana khayr baan u rajaynaynaa
Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
shirkii lagu waday in maanta markala yeeshaan hoggaamiyasha dawladda federaaliga iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa markala dib loo dhigay sida ay shaqtay warbaahinta ku hadasha afka dawladda Soomaaliya shirkan oo lagu tilmaamay kuwa hordhaca ayaa qorshahoodu ahaa in looga hadlo ajendiyasha shirka rasmiga ah ee ku saabsan doorashooyinka wadanka Soomaaliya warkii ugu dambeeyay ee shirkaasi waxa Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir oo lagu wada maantaan markala dib u anbaqaadaan wada hadalo maalmihii la soo dhaafay ku lahayeen teenada fasoon ayaa dib u dhac ku yimid sababta dib u dhac ay ku sheegtay xukuumadda Soomaaliya maqnaashaha madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Kaariye Qorqor oo hadda ku sugan magaalada Dhuusamareeb hafayaanka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallim oo yahay xaqiiqeen fiyowe in shirka maanta uu baaqdo sababtuna ay tahay in madaxweyne Qorqor hadda uu ku sugnayn Muqdisho qaybna uu ka ahaa shirka
shirka lagu waday maanta inuu dib uga bilowdo magaalada Muqdisho gaar ahaan afisyone ay ugu ballansanaayeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedyada maanta dib ayuu u dhacay sababtuna waxay tahay madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug oo safar shaqo ku maqan waxaa sala filayaa in shirka uu dib u anbaqaado hadii la idmo maalinta bari ah kadib marka uu si dhaqsiya uu ku soo noqdo madaxweynaha galmudug oo la filayo inuu dib u soo laaban doono shirkuna waa uu sii socon doonaa insha Allah
bulshada rayidka Soomaaliyeed oo si gaar ah isha ugu haysa kulamadii maalmihii la soo dhaafay Muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedyada ayaa sari u xoogan ka muujiyay hanaanka loo soo maamulay sida hadda waxu socdaan sida uu fiyowada u sheegay Usmaan Muqdisho Shaatax
qad aad u maasan tahay runtii anaga dareenkeena ku aadan hadda shirka galay iyo dhamaan soo shirka u socdo waa mid aan si aad ah ana ugu qanacsaneen waana wax aad leenahay runtii wuxuu u baahan yahay wax badan laga bedelo waxaa yeelay markaad fiiriso in muddo hal bil ku dhow madaxda iyagoo dalka jooga is arki waayaan ama isku imaatinkooda uu noqdo mid aada cariiri u ah oo keeni kari in si furan iyo is-afgarad ku dhici karo. Runtii waa wax aad maaragta aan ka jawaabayn dhibaatada dalka jirta oo caalamka ah ee loo qabo in waxaa la gaaro. Ma jecli inaan dadka soomaaliyeed aan niyad jabiyo, laakiin marka aada fiirisa qaabka shirka u socda iyo sida u kooban yahay shirka oo u kooban yahay keliya madaxda dowlad federaalk iyo kuwa dowladaha goboleedada oo ay ka muuqato inaanu jirin cid saddexaad amaba aysan jirin access ama fursad loo haysto in la ogaado waxa meesha ka socda ama iyaga naftigooda ee dareemaan dareenka shacabka intuu la egyahay ee dareemaan waxaas leeyahay runtii siyaada waxa ku socdaan uma arka inaa rajo badan aniga inay kasoo bixi doonto inkastoo tii ilaahay meesha taallo. Waxaan is leeyahay haddaanan qaabka shirka u socda wax laga bedelin ama aanan sida hadda uu yahay aanan wax lagu kordhin talada shacabka ama dadka aanan lagu darin meesha, waxaan is leeyahay waa adkaanaysaa sidii maaragta wax ugu soo baxaan. Haddii sida hadda isku jiidjiidkan heshiis ugu soo baxane, waxaa adkaan doonto dhaqangalkiisa adkaan doonto. Marka meesha waxaa maqan oo runtii dadku dhan aan dareensannahay ay tahay kelmadda waxa la yidhaahdo mas-uuliyad, oo runtii ah mid aada u baahsan. De qofkii mas-uul noqdana waajibkiisa ay tahay in mas-uuliyad waxa ay fareyso uu ku dhaqaaqo oo uu iska dhigo meel danaha gaarka uu leeyahay. Marka meesha danaha gaarka ayaa ku badan, danta guud waa ku yar tahay. Marka waxaa is leeyahay rajabeelka waxa nagu ridaa taa ayaa ugu weyn.
Cusmaan Muhiyuddiin Shaatax, gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed, ayaa u sheegay v o a inay diyaargarow muujiyeen siday ka qayb qaadan lahaayeen hanaanka doorashada, balse xilligan aysan muuqan dhabihii loogu talagalay inay ku dhacdo doorasho Soomaaliyeed.
Doorka bulshada rayidku waa uu ballaaran yahay. Annaga diyaargarow badan ayaan u sameynay sidii aan ugu qaybgeli lahayn inay doorasho oo la aqbali karo dalka ugu dhacdo, annagoo isku diyaarinay inaan sidii loo dabageli lahaa ama loo korjoogteyn lahaa doorashooyin qaabka u dhacayaan u diyaar garowna, iyo inaan kaalin badan kasoo qaadanay shirarkii hore oo ahaa shirar markaas aan garanayn waxyaabaha markaas doodu ay ku saleysan tahay ama laysku haysto. Laakiin tan hadda jirto waa runtii mid aada ugu baxsan waxa laysku haysto, aan dareemi karno inaan wax ka qaban karno. Si marka aan doorkeen uusan markasta uusan u istaagin oo markasta u jiro, waxaan xooga saaraynaa sidii ay shacabka markaan ula xisaabtami lahaayeen siyaasiyiinta. Wacyigelin badan ayaan amahaas aan ka sameyn doonaa, waxaanan ka shaqeyn doonaa sidii talada dadka shacabka ama loogu socoyn lahaa ama qeyb ugu noqon lahaayeen suurtagal ku noqon lahayd ayaan xooga saarayn haddaan nahay bulshada rayidka.
maalintii sabtida ee xadda muqdisho waxaa ka socday shir albaabad u hornaayeen, kaasoo markii ugu horreysay si foolka foole u yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaasha dowlad goboleedyada, kaasoo ka dhacay teenada fasoni qaatana muddo dheer in naada laysku keeno wadahadal foolka foole si ay kaga wada hadlaan arrinta doorashada Soomaaliya. Labadii cishee wadahadalka wax xoga lagama helin, saxaafadana faahfaahin maysan siinin. dhinacdii shirka ka qayb gasha waxaana weli socda shidaalka albaabadu horay yihiin ay sii socdaan si looga wada hadla arrinta doorashada Soomaaliya. xilligan waxaa si weyn laysku hayaa arrinta doorashada, iyadoo labadana ay kala wataan ajendayaal kala duwan, kuwaasoo isdiidan keentana in inaad isku fahmi waayaan arrinta doorashada ee qaabka loo amba qaadayo. dadka Soomaaliyeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay si gaara isha ugu hayeen kulamada goonigoonida ee ka soconaya magaalada Muqdisho, gaar ahaan naxaindhaafka garoonka Anaadde. waxaa jira kulamo siyaasadeed oo si joogtaa kaga dhacaya Muqdisho, taasoo salka ku haysa arrinta doorashada Soomaaliya. waxaa door weyn ka ciyaaraya arrintan beesha caalamka iyagu ku howlan sidii wadahadaladu u miro dhali lahaayeen, waxaana socda dadaalo lagu doonayo ugu dambeyn in lagu saxiixo heshiis laga gaaro arrinta doorashada si dalka doorasho u aado. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga V O A.
bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
dowladda Soomaaliya ayaa ka mid noqotay tiro dowlad ah oo taageero u muujiyay Boqor Cabdullaha dalka Urdun kadib qalalaaso siyaasadeed oo maalmahan waddankaasi hareeyay. Qalalaasahan ayaa ka dambeeyey markii mas-uuliyiin ka tirsan waddankaasi ay ku eedeeyeen xubin ka mid ah qoyska reer Boqor oo lagu magacaabo Xamse bin Xuseen inuu qabaa'ilo kala hadlay arrimo khalkhal gelin kara amniga waddankaasi. warbixintan ay v o a arrintaasi ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
xiisadii u dhexaysay boqorka Jordan Boqor Cabdullaah labaad iyo walaalkii Amiir Xamza ayaa u muuqata in ay degtay. arrintan ayaa imanaysa maalmo kadib markii Amiir Xamza lagu eedeeyey in uu faraha kula jiro xaalad abuur iyo falal halis ku ah nabadgelyada boqortooyada Jordan. isku soo dhawaashaha labada dhinac ayaa yimid kadib markii ay shalay kulmeen Amiir Xasan oo ah boqorka adeerkii iyo Amiir Xamza, waxaana kulanka goobjoog u ahaa Amiir Haashim oo boqorka iyo amiirka iskhilaafay la dhashay iyo saddex ka mid a qaraabada boqorka. kulanka kadib ayuu Amiir Xamza soo saaray war saxaafadeed uu magiciisu ku saxeixan yahay, isagoo sheegay in uu diyaar u yahay in uu daacad u ahaado boqorka islamarkaana uu xaqdhowro dastuurka boqortooyada Jordan. Amiir Xamza ayaa hore u sheegay inaanu hoggaansami doonin amarka lagu soo rogay ee ahaa inaanu guriga ka bixin islamarkaana aanu wax xiriir ah la samaynin dibadda waddanka. dowladda Jordan ayaa ku eedeysay Amiir Xamza isaga oo dhinacyo shisheeye oo aan haybtooda la shaacin ka helaya taageero in uu maleegayay falal ka dhan ah dowladda. laakiin amiirka ayaa beeniyey arrintaasi isagoo sheegay in la beegsanayo maadaama oo uu ka hadlay musuqmaasuqa faraha ka baxay iyo xukuumadda oo uu ku tilmaamay mid aad u liidata. Malik Daxlaan oo ka mid ah ergada dhexdhexaadinta saaxiibna la ah qoyska boqortooyada ayaa sheegay in kulanka dhexdhexaadintu uu ahaa mid aad u wanaagsan, isaga oo tilmaamay in uu dhowaan u rajaynayo heshiis buuxa in arrinkan laga gaadho. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP, xiisadan ayaa bilaabantay sabtidii markii uu taliyaha ciidamada Jordan uu tegay guriga Amiir Xamza isagoo ku wargeliyey inaanu guriga ka bixi karin xidhiidhna la samayn karin dibadda. ugu yaraan 14 qof ayaa arrintan loo xidhay, waxaana ka mid ahaa Baasim Cawadallah oo hore u ahaa agaasimaha xafiiska gaarka ah ee boqorka, iyo Shariif Xasan bin Zayd oo ka tirsan qoyska reer Boqor. inta badan loogama baran dalka Jordan in madaxda sare la xidho, lamana oga halka ay ku dambeeyeen maxaabiistaasi kadib waawaanta markii la bilaabay. Maraykanka iyo dalalka carabta ayaa si degdega u taageeray Boqor Cabdullaah labaad. Xamse iyo Cabdullaah oo isku aabo ah ayaa waxaa dhalay Boqor Xuseen oo dalka xukumayay ka hor intii aanu geeriyoon sanadkii 1999-kii, markaasi oo Cabdullaah labaad uu noqday boqorka isagoo Xamse ka dhigay dhaxal sugaha, inkasta oo 5 sano kadib uu xilkii ka qaaday isagoo uu ku bedelay wiilkiisa curad Xuseen bin Cabdullaah.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagnaa maalmihii lasoo dhaafay dalka Urdun.
kusoo socda xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida uu mar kale inuu akhriyo Xuseen Barre Aadan.
mas-uuliyiinta boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay in keliya dadka iska tallaalay cudurka COVID-19 loo ogolaan doono cimrada laga bilaabo bisha Ramadaan. wasaaradda xajka iyo cimrada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 3 nooc oo dad ah loo arki doono kuwa tallaalan, kuwaas oo kale ah kuwa qaatay 2 jeer tallaalka iyo kuwa qaatay 1 mar ugu yaraan 14 maalmood ka hor iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka ee ka bogsaday. dadkaas oo keliya ayaa dowladdu sheegtay in loo ogolaan doono inay gutaan cumrada ama ay salaad kusoo tukadaan masjidka xaramka iyo masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam. wasaaradda ayaa sheegtay in siyaasadan ay dhaqan geli doonto bisha Ramadaan ee bilaabanaysa bartamaha Abriil.
hase yeeshee macadda inta ay socon doonto sidoo kale macadda hadii siyaasadan lagu dabaqi doono xashka go'aanka ayaa yimid kadib markii boqor salmaan uu bishii tagtay bedelay wasiirkii xashka wax yarun kadib hal sano markii uu sacuudi carabiya ay marti gelisay tiradii ugu yareyd oo ah dadka ka qayb galayay xashka maxamed benten ayaa waxaa lagu bedelay cisaam ibn saciid sida ku cad dikreto boqortooyo oo ay baahaysay wakaaladda wararka ee boqortooyada sacuudiga xajkii sanadkii 2020 ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 10,000 qof oo ahaa dad degan sacuudiga taasoo aada uga yar ka qaybgalayaashii 2019 oo kor u dhaafay 2 million oo qof oo ka kala yimid daafaha dunida dowladda jordan ayaa ku amartay dhammaan warbaahinta dalkaasi inaanay baahin wararka la xidhiidha boqorka walaalkii oo ay militarigu ku amreen inaanu soo dhaafin gurigiisa cidna aanu xidhiid la yeelan dowladda ayaa ku eedeysay amiir xamza in uu faraha kula jiray falal halis ku ah nabadgelyada dalka isaga oo shisheeye kaashanaya go'aanka mamnuucista wararka la xidhiidha xiisadan ayaa imanaya iyada oo ay socdaan dadaallo laysugu soo dhoweynayo boqorka iyo walaalkii kuwaasi ay wadaan xubno ka tirsan qoyska talada haya ee dalka jordan iyada oo uu war-saxaafadeed soo saaray amiir xamza uu ku caddeeyey in uu daacad u ahaanayo boqorka iyo dastuurka dalkaasi jordan madaxweynaha israa'iil reuven rivlin ayaa sheegay maanta oo salaase ah in uu u xushay benyamin netanyahu in uu soo dhiso golo xukuumadeed oo cusub doorashadii bishii hore ka dhacday israa'iil ayaa keentay in xisbina uu ku guulaysan waayo aqlabiyad uu keligii ku dhisi karo xukuumad netanyahu ayaa haysta muddo 28 maalmood ah si uu u soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ka kooban isbahaysiga axsaab kala duwan madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa isniintii ku eedeeyey toobaneeyo taliyaal hore oo ciidamada badda ah inay isku dayeen afgembi siyaasadeed iyaga oo weeraray qorshaha uu ku dhisayo marinbiyood isku xidho badda madow iyo mediterraneanka booliska ayaa xiray 10 taliye oo ciidamada badda ah kuna amray 4 kale inay isa soo dhiibaan kadib markii ay daabaceen warqad furan oo ay ku dhaleeceeyeen dhismaha kanaalka istanbul taariikhda turkiga ee kadib boqortooyadii cismaaniyiinta ayaa waxaa la degay afgembiyo ay sameeyeen militariga oo isku arka inay yihiin kuwa ugu dambeeya ee damaanad qaada nidaamka cilmaaniyadda ee dalkaasi muslimka ah madaxweyne erdogan ayaa waxaa ka cadaysiiyey warqadda ay dhammaadkii 7 daabaceen 104 admiraal oo horay uga tirsanaa ciidamada badda kuwaas oo ku buuriyey in uu u hoggaansamo xeerka montero convention ee 1963 xeerkan ayaa diidaya in aag militari laga dhigo badda loo yaqaano black sea ama badda madow wuxuuna dejinayaa sharciyo adag oo maamulo maraakiibta ku safraya marinada fosforka iyo dardaneelka
aad buu mahadsanyahay xuseen bare aadan oo warkayna la socodsiinayay ayuu kaasi ahaa
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo hayo maxamed cabdi sandheere
kulanki wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka 2 bilood iyo 12 maalmood ayaa laga joogaa markii uu xilka la wareegay madaxweynaha maraykanka xilligan jo biden master biden ayaa markii la doortay intii aanu xilka la wareegin ballan qaaday in marka uu kursiga ku fadhiisto 100 maalmood ee ugu horeeya shaqadiisa uu ku talaali doono 100 milyan oo maraykan ah
our plan is as clear as it is bold get more people vaccinated for free create more places for them to get vaccinated mobilize more medical teams to get the shots in people's arms increase supply and get it out the door as soon as possible
hadaba waxa arintaasi uga hirgalay caqabadaha ka jira helidda qaadashada talaalka iyo su'aalo kale ayaa weydiiyey dr maxamed sheekh ibraahim sheekh abdullah oo fadhigiisu yahay magaalada boston gobolka massachusetts ee dalka mareykanka dr maxamed ayaa markii hore ka jawaabay inta qof ee ilaa iyo hadda la talaalay
maanta tiradii u dambeysay waxay sheegaysaa ilaa 107 milyan iyo welibana 500 tiro ku dhadhow in la talaalay
waan gartay madaxweyne biden markii la doortay wuxuu ballan qaaday in 100 maalin ugu horeysa uu tiro go-an uu talaali doono arintaasi ma u suuragashay
awa suuragashay tirada gaaray markay u ahayd isaga maalinkii 1999 meelaha markay ahayd 2 wii ka hor bay u suuragashay
waan gartay waxaad sawir naga siisaa dawooyinka amaba talaalada ugu badan ee hadda dalka maraykanka dadka lagu duro ama lagu mudo
waxay isugu j jiraan adigu hadda waxa ugu aanugu arkay weliba statekan aan jooga tallaalada laga bixinayo wadanka Mareykanka aan umaynaya badidii aan laga bixinayo Pfizer tallaalkeeda iyo Moderna tallaalkeeda iyo Johnson & Johnson tallaalkeeda saddexda tallaalba ugu badan inta la isticmaalayo.
Waan gartay Dr. Maxamed, siyaasad badan ba ayaa ku hareereysan xanuunkan COVID-19 iyo tallaalkiisa iyo is-ilaalintiisa marka la eego dhinacyada siyaasadda ee dalka Mareykanka. Raadka ay ku lahayd amaba ay ku leedahay in dadku dhan tallaal wada gaarsiiyo, xanuunka la xakameeyo, markaad fiiriso labada dhinaca siyaasadda Mareykanka, intee le'eg bay ayuu leegyahay?
Horta haddii aanu dib u milicsanno adiga wixii ka horreeyay madaxweynaha hadda maamulka ayaa maamulkii hore jawaab ugeyn crisiskii la galay iyo dhibaatadii la kulannay xakamayntii xakamayn xumadi dhacday tiro ku dhow boqolkiiba konton iyo lix dadka cadaanka oo xisbiga republicanka taageera inay xataa qaarkood weli ay ku qanacsan yihiin inaysan qaadanin xataa haddii fursadu ay u saamaxday inay covid ka qaataan. Marka arrintaas ma aha arrin siyaasadeed baa ka dambaysa oo yani cayntaasa la dhihi karaa. Daraasada ma aysan cadaynin sababta ay dadkaas xisbigaas lagu muxuu ahaye ugu tiiriyey ay u qaadanaynin, ma sabab siyaasadeed ba, ma militaar aysan aaminsanayn ba, ma muctaqadaad kaway qabaan ba, waxaasoo dhan lama cadaynin. Laakiin waa very waa arrin oo micnaha soo jiidasho mudan inta kun boqolkii kuntan iyo lix dadka republicanka oo cadaanka aha haddii xataa aan gaadhno fursad ayna soo gaadho xataa ma qaadanayna inay yidhaahdaan. Marka hadda laakiin waxaad moodaa wadanku sida madaxweynaha cusub uu qabtay in arrinta vaccineka state walba iyo meel walba laga dejinayo.
Waan gartay. Markaan eegno tallaalkan la bilaabay iyo talooyinkan amaba tusaalayaashan madaxweynahan cusub Mareykanka Joe Biden u bixinayo, arrintaas waxma ka tartay in uu yaraado maaragtay viruskii lasu gudbinayey, dadkii cisbitaalada u gelayey iyo dadkii u dhimanayey intaba?
Dabcan ha, laanno hadda maalan arrintaas waa raad way leedahay. Talaalka la qaadanay raad uu sameeyey, haddaan ilaahay laga waayo inay تعليماتك الراعية رادوا إليه سايسك الراعية رادوا إليه. طبعا مامور كورولو يعني وحو الباء سيدو وعكري وقسو رجيلي تلوينكا إيو تلوينك خبرة إنو قسو رجيلي حتنا مامول إيو مامول يعني تلوينك خبرة قاضنية شعب قدرينية خبرة أرتدو ذا حتى وحوي مروى البؤن تعليماتك لو تلقى لها فعنه ومر والبون يرينه نمبرهان مقعدين كرنا نمبرهان هبدأ أنه يتران ديه كرنا هبدأ أن هي تقريبا انتع سايس انتي مجرته ولد رأسا أن هبدأ ديه كرنا انتع سايس انتي ونخرينا مقامنا ما هي. لكن حقيقة تفتح وحيتها هاي الفاكسين كبير كلا قاطو تتكون أي تين وحي لو شيء أو معها دوها من منا أي قاطان إن أن يرين إنه وحقيقة تفتح
وانقرت. wax kaloo xiisilo intii aad eegaysay amaba la socotay xanuunkan markuu bilaabmay iyo markay talaadadan soo baxeen ood noogu dar lahayd ma jira?
Waxa xiisa mudan yani markaad eegtid arrinta weli macano hadda xaafadaha dadka madowga ahaa iyo dadka danyarta ahaa iyo dadka minoritiska ahaa iyo weli يعني CDC ذو ما تستريق يعني حتى كيسر فونديشن يعني ولي وحا عدين برسنتس كروحة دات كمدو قاها يقاضن يفاكسين كيالي دات كعدان كيالي وقل كي بحدة لحظني اللحوة لو قياس كرا يدات كعدان كيقاضن يفاكسين ماشي وكمرة مثلا مدو وكمرة يبغل كي وصدني كو وكلا يعني وحا ليابلة لي in weli muxuu ahaay arrintaas ay taagan tahay oo arrintaas ay taagan tahay waa arrin la yaab leh. Waxaa kaloo mudan iyadana in macnaha laga dhawaajiyay sababaha keenaysa yani sababaha arrimahan ka qayb qaadanaya in dadka muxuu ahaay minorsiska ama madowgoogu ay weli ka hooseeyaan. Dadku waxay badi sheegayaan dadka oo yani hesitance ama ka cagajiidaya inay qaataan حقيقتنا انت اسكليا كوماك انك عقد جيديا بس كوماك او حاوايه waxaa taagan trust issue, yani in waxaan lagu kalsoonaado vaccineka iyo asagoo dhan ba kalsooni darro inay jirto. Technology problem baa jira oo yani aniga indhahayga waxaan ku arkay dad Soomaaliyeed oo vaccineka inay qaataan sayladka ka qaadan lahaayeen la yidhi online registration sameeya, registrationka naftigiisa sibay soo rajasgay in garanay oo muxuu ahay computerkiisa loo isticmaalaan aqoonin, internetkii aan aqoonin, ujeeday aan aqoonin. Mararka qaarkood waxaa lagu dhihi slotkii uu buuxa ama meeshii ballantan way buuxdaa, ballan yani computerka isticmaalkiisii iyo muxuu ahay navigationkii computerka waxaa dhibaya, navigationka ayaa dhibaya. Waxaa ka mid ah transportation, dadka in meesha la keeno, dad matala waayeel u badan gaari aan haysanin, meesha ku yar dheer tahay, yani in muxuu ahay in la geeyo waa qayb ay ka mid tahay. Waxaa kamid ah vaccine knowledge, dad baa waxay akhrinayaan wax ruuxa ka walwalinaya oo vaccinekan inuu cudur keenayo, inuu cudur ka qaaday asaga, inuu sagnaskiisa koofidka keenayo. Marka vaccine knowledge la-aan xaggaasna way ka socotaa. Marka arrimo badan oo waxaa jira oo haddaad u fiirsatid run ahaantii mudan in loo fiirsado. Hadda inaga ka Soomaali ahaan, alxamdulilah, hadda anagu magaaladana ay joogno, sentarada iyadii baa lagu bilaabay, masaajidada iyadaa laga bilaabay vaccinkii. Taa waxay keenaysaa dhalinyartii, imaamadii, culimadii oo dhan baa meeshii joogta, communitygii, organizationada ay yaqaaneen baa u adeegaya, dadkii fasiskooda yaqaaneen baa u adeegaya. Imaamkii markuu hortooda ku qaato oo ruuxii communityga yaqaanida 20 sano u shaqaynayay uu hortooda ku qaato, hadee oo gaari meeshii lagu keeno oo laga celiyo ruuxii waayeelka ahaa, waxaan ka qayb qaadanaynaa inaan dadkeenii aan vaccinkii gaarsi. Marka arrimahaasna iyagana waa arrimo u baahan in laga taxadaro, lagana tabaabushaysa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay horumarka laga sameeyey tallaalka xanuunka COVID-19. Teenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaseen Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno oday dhaqameedyada Soomaalidu ma wadaan xilkii iyo mas-uuliyaddii ay lahaan jireen ee soo jireenka ahaa, mise waxaa bedelay odayaal iyagu xagga siyaasadda loo xagliyo oo ku milmay dhanka siyaasadda, islamarkaana aan ka qaybgelin dhibaatooyinka taagan sida isbarwaaga haata Soomaaliya ka taagan. mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay baa iga qaybgelaya Xasan Ibraahim Adar Xasan Fanax oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. waxaan ku bilaabayaa Xasan Fanax.
بسم الله الرحمن الرحيم هدان وحير كتاتابتو وغاسيادة ايا نبطونا دا ميل كستي كالجوغان با سوماليا ايا بقر ردبا وحاد مودا انا ايها ولوغي كقابيين سببتو اه وحي كومي المين اتبادا وحي كومي المين سياسة الدولة دي كومي المين وي مقران اسهد لحق لين ما دام كومي المين دولة دا دي بينا وغسوا نقضان بان ايان لين ايان قلطة لين دي بينا وغل نقضان اي داقن كي iyo sharciyada dhaqanka Soomaalidu la dib ugu noqdaanay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysa xalintii iyo hawlaha awl qabanaya dib ugu soo noqdeen qabtaan.
Dr. Yuusuf Maxamed Barre,
horto waa midan nimankan waxaa fursad siiyay dowlad la'aanta, maadaama dowlad aan jirin magaranaysa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hoggaaminayso oo doorasho cadaalada ay kridayso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maartay dadka kale hagaysa aanan jirin. Horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka xab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka hab doorasho oo ayagii dadkii dhaxdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan fursado fara badan bay helayaan. Hataa community wax entry point wax la dhahaa jira, soo gelida markaad rabto bulsho inaad dhexgasho meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhexgalaan, dhaqankina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
Labada hawlood, laba hawlood is qaadan karaya ma aha. Marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh. Adduunka meel kastuu, gobol kastuu tegi karaa, magaalo kastuu tegi karaa, wadan kastuu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. Waxaan leeyahay war wixii hore Soomaali oon dowlad ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. Anu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysay dib loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku milmin. Haddii siyaasadii la yidhaahdo oo dhaqankiiba la isku wada isu qaadan karaan oo ku haystiidiyaad aragtaan dadka imaqlaya meel kastood iga dhageysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
Doctor Yuusufow, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa, odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo dhikan odagaahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taa miyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen?
Horta hal ogow, wax walba talaa meeshuu u taagnaa wuu ka turqay. Waxa weeye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. Dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta 2020 yaa isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaa isku mid maaha. Waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. Muxuu yahay waxaas? Waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay. Waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo uu yidhaahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bicmushtan ah oo markii loo baahdo nin walbaba intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhowto danihi bulshada ka turjumi karo. Waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagina meesha joog, intaba asagaa seetgarayn ayagii baa isa seetgaraynayaan. Waana dow meesha ka jiro.
Farxow, doorkaasi waa door cajiiba sida uu Doctor Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada, arrimaha miyaanay ku muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxaana igu muuqan arrimahaasi way isdiideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo, waxa weeye wuu eexanayaa. Hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhahaan waxaas soconayo. Marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisii iyo sharaftiisii magaranaysa dhaqanimo yaa ba-aysa oo markaa waxyaala waxaa soo gali laaluush iyo balaayi waxaiyo waxba yaa soo dhexgalaya. Marka anugu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan, bulshadoodu magaranaysa dad la maqlaya u noqdaan. Hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaasad wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Doctor Yuusuf, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan, siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax bannaanadaan?
Wixii waa inay aada u fahmaan, sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxaa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aada arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay systemkan moodhanka, ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadda casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhaxdana imaadeen xalkii. Marka wixii waxaa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farxow, maxaad xalka u aragtaa?
anu halka waxaan u arkaa in odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii hore ahaayeen. arrintu markaas ay magaranaysaa dadku ay magaranaysaa dhaxdhaxaad noqon karaan. haddii labada dhinac isku wadaan wax dhaxdhaxaad ma noqon karaan. saa waxaan halka u arkaa ay ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugu sunnadoodu ku ekaadaan.
uu ka hadlayaa haddaas fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen wax la yidhaahaa karaamo. karaamada ma aha integrity ee qofka uu leeyahay, waa qof markuu xabaarana xabaarka ku dhici wuxuu duceeyana ducadi ku dhici oo duceeye oho meel fadhiyo. hadda adduunkan wax saasa la yidhaha ma jirto. shaqaal la iska rabaa waa in dadka lala dhexgalaa. haweenkii baa dhinac ka tartamayaan, raggii baa dhinac ka tartamayaan, ciyaalkii baa dhinac ka tartamaya. bulshadaadiiba saddex nooc haddii loo qeybiyey oo haweenkii dhallintii iyo odayaashii ay noqotay adi fadhiga ku yaalla muxuu yahay
aad ayaad u baahsan jirta kuwaas waxay xasan ibraahim adar xasan farax oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo doctor yuusuf maxamed barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodigaaba intaahay loo joogtay tir markale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqdo. saa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheero oo dooda gaaban inala socodsiinayay ayuu kaasi ahaa.
haatana dhegaystayaal, daqiiqadaha idaacadda ay nooga dhiman nala dhegaysta qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayo xuseen bare aadan.
mas-uuliyiinta boqortooyada sacuudiga ayaa sheegay in keliya dadka iska tallaalay cudurka covid 19 loo ogolaan doono cimrada laga bilaabo bisha ramadaan. wasaaradda xajka iyo cimrada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in saddex nooc oo dad ah loo arki doono kuwa tallaalan, kuwaas oo kale ah kuwa qaatay labada jeer ee tallaalka iyo kuwa qaatay hal mar ugu yaraan 14 maalmood ka hor iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka ee ka bogsaday. dadkaas oo keliya ayaa dowladdu sheegtay in loo ogolaan doono inay gutaan cumrada ama ay salaad kusoo tukadaan masjidka xaramka iyo masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam. wasaaradda ayaa sheegtay in siyaasaddan ay dhaqangeli doonto bisha ramadaan ee bilaabanaysa bartamaha abriil. hase yeeshee ma cadda inta ay socon doonto, sidoo kale ma cadda haddii siyaasaddan lagu dabaqi doono xajka. go-aanka ayaa yimid kadib markii boqor salmaan uu bishii tagtay bedelay wasiirkii xajka wax yarun kadib hal sano markii uu sacuudi arabiya ay martigelisay tiradii ugu yareyd oo ah dadka ka qaybgelayay xajka. maxamed benten ayaa waxaa lagu bedelay cisaam ibn saciid sida ku cad dikreto boqortooyo oo ay baahaysay wakaaladda wararka ee boqortooyada sacuudiga. xajkii sanadkii 2020 ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 10,000 qof oo ahaa dad degan sacuudiga, taasoo aad uga yar ka qaybgalayaashii 2019 oo kor u dhaafay 2 milyan oo qof oo ka kala yimid daafaha dunida. dowladda jordan ayaa ku amartay dhammaan warbaahinta dalkaasi inaanay baahin wararka la xidhiidha boqorka walaalkii oo ay militarigu ku amreen inaanu soo dhaafin gurigiisa cidna aanu xidhiid la yeelan. dowladda ayaa ku eedeysay amiir xamza in uu faraha kula jiray falal halis ku ah nabadgelyada dalka isaga oo shisheeye kaashanaya. go-aanka mamnuucista wararka la xidhiidha xiisadan ayaa imanaya iyada oo ay socdaan dadaallo laysugu soo dhoweynayo boqorka iyo walaalkii, kuwaasi ay wadaan xubno ka tirsan qoyska talada haya ee dalka jordan. iyada oo uu war-saxaafadeed soo saaray, amiir xamza uu ku caddeeyey in uu daacad u ahaanayo boqorka iyo dastuurka dalkaasi jordan.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa inoo soo tegnay. halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
ina soo dhaweeyey مدغن العاشق يا صوتوي حياني هدي باتسلا قديقي قداري يا حياني هدي باتسلا قديقي قداري
عدي في نمو يسود الجريد لسعسين يانا نقوى جمال أحمد عثمان يا عبد الحكيم محمود شروع وانا قاين تاريخ استيالتا يكون ضمن بدك اليوم.